Prva obletnica zasuka. Drugega oktobra je prvo obletnico delovanja obeležil zasuk, prvi sindikat delav kulturno-ustvarjalnega sektorja pri nas. Na lanski ustanovni skupščini so opredelili dva cilja. Prvi predpostavlja izgradnjo močnega sindikata, ki bo vključeval delavce iz vse države. Drugi pa reševanje izkoriščevalskega odnosa naročnikov do zunanjih izvajalcev. O dosedanji uspešnosti pri uresničevanju ciljev smo povprašali splošnega koordinatorja Miho Blažiča.
To, kar smo planirali, smo nekako polovično, bi rekel, uresničili. Se pravi, pač prišli smo do 250 članov, neke temelje smo postavili in v bistvu tudi v nekaj regijskih odborov po Sloveniji. Ni pa to toliko, kot smo želeli, niti nismo, ko bi rekel, toliko imeli direktnih pač akcij v zvezi z javnimi zavodi. Je pa razlog za to, ker se je pa zgodilo nekaj drugega, kar nekako nismo načrtovali na začetku, in to je, da smo v bistvu že letos vstopili v pogajanja za kolektivno pogodbo za prekarne delavce v našem sektorju. Tako da je to potem nekako stopilo v ospredje.
Cilj sindikata je, da razširitev pogodbe stopi v veljavo že prihodnje leto. Blažič pa pojasni, kaj bi to pomenilo za prekarne delavce.
Kolektivna pogodba bi pomenila, da bi končno imeli urejeno plačevanje javnih zavodov in javnih agencij, se pravi, da bi bili postavljeni eni enotni standardi in ena enotna pač minimalna postavka, pod katero v bistvu ni možno delavca, zunanjega delavca najeti. In to je nekaj, kar v bistvu vsi, ko na tem področju delajo, vejo, da je en divji zahod in je borba v bistvu pač za vsako narar. Zdaj pa končno v bistvu bomo pač prišli do tega, kaj dejansko mora ta honorar vse obsegati, in da to ne sme biti v bistvu niže, kot so pa plačani redno zaposleni delavci na istih področjih.
Poleg minimalne postavke pa pogodba predvideva še druge pravice in standarde za prekarno zaposlene delavke. Nekateri od teh so na primer plačani stroški za prevoz in malico, regres, prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter plačan dopust. Prav zauzemanje za pravice prekarnih delavk zasuk najbolj loči od drugih podobnih organizacij, s katerimi pa sicer tudi sodelujejo.
Dejansko nismo imeli sindikata, ki bi pokrival v bistvu pač prekarne delavce v sektorju, za katere vemo, da v bistvu jih je v tem trenutku res največ. Letos je bil v bistvu podrt rekord in to število narašča. In enostavno je pač nekak situacija, kot tudi sindikalne strukture, kot obstajajo doslej, si ne morejo zatiskati oči pred tem, da to predstavlja velik del delovne sile, in ne morejo v bistvu pač teh delavcev obravnavati kot, ko bi rekel, samostojne podjetnike. Ne. Tako da mi smo tukaj, ko bi rekel, poskusi so že bili, ampak mi smo končno prišli malo dlje tukaj v organizaciji neorganiziranih prekernih delavcev, in moram reči, da je to tudi kar neko spremembo vzdušja preneslo pri ostalih sindikatih, da v bistvu so to pozdravili, da vidijo, da je potreba potem, in tudi v bistvu dobro zdaj pač skup delamo v kolektivnih pogajanjih za pogodbo za prekerne delavce.
Povezovanje je očitno tudi v praksi eno od glavnih vodil delovanja sindikata, kar se kaže tudi v snovanju druge skupščine. Ta se bo odvila 11. novembra v Mariboru, njen podrobnejši program pa za zdaj še pripravljajo. Kaj lahko pričakujemo, pove Blažič.
V tem trenutku še težko rečem, zaradi tega, ker se še nekako nabirajo kandidatne liste in tudi v bistvu razpravlja se o različnih programskih opcijah. Ena skupina je že predlagala tudi delno reorganizacijo pač sindikata v smer pač večje efektivnosti, debirokratizacije. Ne bi pa mogel konkretneje reči točno že v tej točki, kateri vse predlogi bodo. Definitivno pa, mislim, bo zadeva zelo pestra, no, zaradi tega, ker po prvem letu se pokaže veliko stvari, pač kaj smo dobro zastavili, kaj nismo najbolj zastavili, in tukaj bo res mogla biti ena živa razprava članov, pač da vidimo, pač kaj od tega vzeti in iti naprej, kaj moramo pa izboljšati.
Nekoliko nenavadno se zdi, da bo namesto v prestolnici letošnja skupščina potekala v Mariboru, vendar pa zato obstajajo tehtni razlogi. Prvi od njih je ta, da se je regionalni odbor Podravje v prvem letu pokazal kot posebej angažiran. Ozadje predstavi koordinatorka odbora Nina Medved.
Že preteklo jesen, ko se je sindikat ustanavljal, smo se tudi v Mariboru povezali tisti interesenti, ki smo se zanimali za vključitev in smo hkrati tudi nekako identificirali različne potrebe, ki pa izhajajo čisto iz lokalnega okolja ali pa določene težave, ki se pojavljajo prav tukaj pri nas. Je pa trajalo potem kar nekaj časa, preden smo se organizirali prav kot regionalni odbor, k čemur je pravzaprav tudi prispevalo precej burno dogajanje v mestni občini Maribor letos poleti, oziroma konec pomladi, ki je bilo povezano z financiranjem kulture, pa tudi številnih drugih področij, kot so mladina, šport, sociala in tako naprej. To je bil nekako vzvod, da smo se začeli redno sestajati, da smo se organizirali tudi v formalni obliki regionalnega odbora in od takrat naprej v bistvu na rednih srečanjih skupaj oblikujemo neke možne korake, ki jih lahko ustvarimo v neki želji, da bi se izboljšali delovni pogoji za kulturne delavce, pa tudi na splošno v bistvu produkcijski pogoji za ustvarjanje kulture v naši regiji.
Hkrati pa organizacija skupščine izven Ljubljane nosi tudi bolj simbolen pomen.
To razumemo nekako kot podporo našim prizadevanjem, našemu boju za to, da bi bilo za kulturo in predvsem za tiste, ki jo ustvarjamo tukaj, nekoliko lažje. Hkrati je pa to tudi signal temu pravzaprav odločevalcem v okolju, da smo povezani, da iščemo načine, kako bi lahko pravzaprav izboljšali stanje. Kaže pa tudi na neko decentralizirano delovanje sindikata oziroma na sindikat seveda zajema vse slovenske kulturne delavce in upam, da bo to lepa praksa, ki se bo nadaljevala potem tudi v prihodnjih letih, da bo sindikat na ta način pravzaprav osvetlil kulturo v posameznih slovenskih krajih in na tak način v bistvu tudi podprl kulturne delavce tam.
Katera so tista področja, na katerih so letos delali v Podravju, podrobneje razloži Medved.
Kar se je letos pokazalo, težave so pravzaprav z zamujanjem financiranja in z znižanjem financiranjem projektnih in pa programskih razpisov. Se pravi, je ravno tistega dela neinstitucionalne kulture, ki je v mestu zelo živa, raznolika, bogata, napredna. Zaradi težav občine, ki so finančne narave, pa deloma po moje ceni tudi duhovne narave, v tem smislu, da ko so se pojavili problemi, so seveda ravno najbolj tista področja, ki ustvarjajo neko mehko tkivo družbe v Mariboru, močno nastradala. Omenjala sem že prej kulturo, mladino, šport, socialo in tako naprej. Tako da trenutno je naš fokus usmerjen predvsem v to, v monitoring obeh razpisov. Aktivirali smo se recimo na posvetu o prenovi obeh razpisnih besedil oziroma vzvodov. Čakamo tudi na objavo lokalne strategije za razvoj kulture, ki naj bi prišla v novem osnutku zdaj sredi oktobra znova v javno obravnavo, potem pa šla na potrditev na mestni svet.
Kljub neobetavnim okoliščinam so torej že dosegli ponovno obravnavo tako projektnega in programskega razpisa, kot tudi lokalne kulturne strategije mestne občine Maribor. Medved povzame poglavitne težave na področju razpisov, ki jih skušajo rešiti.
Čisto prva novica je bila, da se bodo ta sredstva na razpisih, ki sem jih prej omenila, zmanjšala za 40%, zdaj pa so bila tudi pravzaprav vrnjena na 100%, vendar seveda z zamudo, ki pa prav tako negativno vpliva na na izvajanje teh projektov. Druga težava, do katere prihaja, pa je pozna objava razpisov. Namreč že kar nekaj let se dogaja, da sama objava razpisa pride recimo januarja, februarja tekočega leta, potem so odprte prijave, po prijavah pa traja približno še 3 mesece do tega, da prijavitelji dobijo odločbe in pogodbe za izvajanje projektov. Kar pomeni, da pred koncem maja nihče ne bo načrtoval nobenih aktivnosti, ker pa prosto ne bo vedel, ali bodo financirani ali ne. Zato se v jesenskem času pri nas pravzaprav zgodi en tak kulturni boom. Čez poletje seveda teže izvajati aktivnosti, dosti krat zaradi dopustov, odhodov ljudi iz mesta, prihodov turistov in tako naprej. Skratka je ena drugačna dinamika, ki tukaj velja. V jeseni se pa potem zgodijo vse produkcije, ki so se nekako osnovale vso leto. Seveda bi bil ideal, da bi vsi ti projekti bili bolje razporejeni, je pa to nemogoče, seveda, če ti pravzaprav pol leta delaš brez vsake informacije o tem, koliko in če sploh boš imel kakšna finančna sredstva na voljo.
Tudi prvo verzijo osnutka kulturne strategije, ki je v javno obravnavo prišla prejšnjo jesen, so v sindikatu označili za nesprejemljivo. Po mnogo pritožbah, ki jih je prejel Urad za kulturo in mladino, tako zdaj snujejo novo besedilo. Medved izpostavi najbolj problematično točko prve verzije.
Kulturna strategija je znova šla nekako v tej smeri zaščite institucionalne kulture. Samozaposleni kulturi oziroma samostojni ustvarjalci in pa nevladne organizacije so bile nekako vključene kot nek manj pomemben deležnik, so ustvarjalec kulturne krajine. Zaznati je bilo možno iz teksta, da si želimo iti oziroma si želijo iti v neki smeri trženja kulture, ponujanja bolj tržno zanimivih kulturnih produktov. Nekako ta kultura kot javna dobrina mogoče ni bila ravno dobro smišljena skozi celo besedilo.
Komercializacija kulture je seveda fenomen, ki ga je opaziti po vsej državi. Tudi v prestolnici sindikat sodeluje v podobni bitki, o čemer nam je več povedal Blažič.
Kot vemo, je v Ljubljani napovedan protest ob otvoritvi centra ROK in ZASUK se je tukaj tudi pridružil pač tej širši koaliciji okoli bojkota centra ROK in ravno s tem namenom, da se opozori na pomankanje delovnih prostorov, da se opozori na to, kako pač mesto postaja čedalje dražje za ustvarjalce in za delavce in da je v bistvu tudi take elitne institucije, ki najprej obljubljajo zelo veliko prostorov za delavce kulturno-ustvarjalnega sektorja, na koncu se izkaže, da v bistvu nudijo prostore predvsem elitnim lokalom in že uveljavljenim javnim zavodom in zasebnikom. Tako da to je iz našega vidika čist nesprejemljivo in to je v bistvu tudi boj, ki ga bomo mogli delavci v Ljubljani definitivno pač še izbojevati v prihodnosti.
Tudi v programu Novega Roga se torej kaže problematika, ki je tako Blažič kot Medved izpostavljata kot tisto, na katero se bo sindikat na nacionalni ravni osredotočil v prihodnosti.
Ena od problematik, ki ves čas prihaja do nas v bistvu od delavcev, od članov in to je prostorska problematika pač in to po vsej Sloveniji, se pravi dostopnost delovnih prostorov, kot vemo, so ti čedalje manj dostopni, predstavlja čedalje večji strošek za delavce, ki si jih v bistvu pač pokrivajo sami ali pa kompenzirajo tako, da delajo doma v neprimernih prostorih in v bistvu to odžera velik del že tako majhnih prihodkov in to je nekaj, kar bomo definitivno mogli nasloviti v naslednjih letih delovanja.
Sindikatu, ki se je že v prvem letu pokazal kot uspešen organ za izboljšavo pozicije delavk v kulturi, tudi v prihodnje želimo vse dobro. Kulturni obzornik je pripravila Neža U.
Se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.